Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli tinglovchilar. Allohning habibi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Qur'oni Karimning oson va ravon tarjima va sharhiga bag'ishlangan Nur tomon yo'l dasturimizning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Suhbatimiz ibtidosida Ankabut muborak surasi 62. oyati karimasining tilovatiga quloq tutamiz.
Allohu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi va yaqdiru lahu. Innalloha bikulli shay'in alim.
Bu oyati karima quyidagicha tarjima qilingan. Alloh o'z bandalaridan kimni xohlasa rizqini keng qilib qo'yadir. Va xohlaganikini tor qiladir. Albatta Alloh har bir narsani o'ta bilguvchi zotdir. O'tgan suhbatimizda musulmonlar Makka shahrida mushriklardan azor aziyat chekishardi deb aytgan edik. Ularga mushriklar tomonidan bir necha yil savdo va iqtisodiy cheklovlar belgilangan edi. Qiyinchiliklarga qaramay, ularning ayrimlari o'z uy-joylarini tashlab, hijrat qilishga moyil emas edilar. Bu oyati karimada buyuriladi. Kasb-korlaringning rivojlanmayotgani va turmush qiyinchiliklari sababli iymondan qo'l tortmang. Balki iymonlaringda qat'iy bo'linglar, zero rizq ruz Allohning ixtiyoridadir. Hijrat qilish lozim bo'lib qolsa, shahar va yurtlaringdan voz kechinglar. Madinaga hijrat qilinglar. Bu oyati karimadan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, tirikchilik vositalarini muhayyo etish uchun sa'y harakat qilish vazifamizdir. Ammo daromad va rizq ruzning o'lchami bizning ixtiyorimizda emas, balki ilohiy hikmatga bog'liq. Ikkinchi, odamlarning rizq ruz va dunyoviy ne'matlardan ulushlarining kam ko'pligi xuddi ularning aql farosat va iste'dodlarining turlichaligi kabi Hakim Allohning tadbiridir. Bunday tafovutlar ahli bashar jamiyatida lozim bo'lgani uchun joriy qilingan. Endi Ankabut muborak surasi 63-64 oyati karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Wa la in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah qulil hamdu lillah بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
Bu ayet-i kerimeler quyidagicha tarjima qilingan. Agar ulardan Osmondan suv tushirib, u bilan o'lgan yerni tiriltirgan kim deb so'rasang, albatta ular Alloh derlar. Sen Allohga hamd bo'lsin deb ayt. Yo'q, ularning ko'plari aql yuritmaslar. Bu dunyo hayoti faqat o'yin kulgidan iboratdir. Agar bilsalar, oxirat diyori ana o'sha haqiqiy hayotdir. Insonning dunyoviy hayoti va rizq-ro'zi odatda yomg'ir yog'ishiga bog'liq. Biror bir mintaqada surunkasiga bir necha yil yomg'ir yog'masa, qurg'oqchilik u yerdagi o'simlik va hayvonlarning nobud bo'lishi va odamlar orasida qahatchilik hamda ocharchilikning vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Bu oyat karimalarda buyuriladi. Hatto mushriklar ham yomg'ir yog'ishi Xudoning ixtiyorida ekanligiga e'tiqod qilishadi. Ammo shunga qaramay, butlarga sig'inishar, ularni o'z hayotlariga ta'sir o'tkazish qobiliyatiga ega deb o'ylashadi. Iymon ahlining rizq-ruz topishdan xavotirlanib, hatto Alloh yo'lida hijrat qilishga rozi bo'lmasliklari ajablanarli holdir. Axir ular haqqiy hayot va rizq-ruz oxirat saroyida ekanligi, dunyoning ko'zni qamashtiruvchi jilvalari puch narsalar ekanligini bilishmaydimi? Bunda bolalar o'zlarini o'yinchoqlar bilan ovutishadi. Yoshi kattalar esa moshin, qasr va millionlab foyda keltiruvchi korxonalar kabi kattaroq narsalar bilan o'zlarini ovutishadi. Bolalar o'ynagan chog'i biri shoh bo'ladi, biri vazir, biri doktor, biri xasta, biri ona, birisi farzand. O'yin tugagach ma'lum bo'ladiki, bularning barchasi xayoliy tasavvurlardan o'zga narsa emas. Katta yoshdagilar ham biror bir unvonni egallashlari mumkin, ammo umr oxiriga yetgan chog'i ma'lum bo'ladiki, bu mansab vazifalarning barchasi bolalarning o'yiniga o'xshagan narsa. O'z hayotini ana shu rollarni bajarish bilan poyoniga yetkazgan. Dunyoning ustuniman deya da'vo qilgan podshohlar qani? Qaqshatqich janglarning qo'mondonlari qayoqqa ketdi? Go'yo ularning o'yin payti o'tib, endi boshqa bir guruh xuddi shunday o'yin bilan mashg'ul. Bu oyat karimalar bizga quyidagilarni ta'lim beradi. Birinchi, Allohni idrok qilish fitriy amaldir. Gumrohlar qalbidan gunoh va chalg'ish g'uborlari tozalansa, ular haqiqatni e'tirof qilishadi. Ikkinchi, ko'pgina odamlar g'aflat uyqusini yaxshi ko'rishadi. Ular o'zlari hamda dunyoning sarhisobi haqida bosh qotirishni istashmaydi. Uchinchi, oxirat kunidan g'aflat qilish va uning haqiqatlarini bilmaslik, dunyoga ko'ngil qo'yish va moddiy narsalar bilan andarmon bo'lishga sabab bo'ladi. To'rtinchi, yashashning haqqoniyati oxirat dunyosidadir. Unda har bir kishi o'zining haqiqiy maqomida bo'ladi. Unda qiyinchilik, azob, uqubat, jabr, zulm degan narsalar yo'q. Unda hech kimning haqqi poymol etilmaydi. Suhbatimiz so'ngida Ankabut muborak surasi 65-66 oyat karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Fa'ida rakibu fil fulki da'u Alloh mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idahum yushrikun liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun.
Bu oyat karimalar quyidagicha tarjima qilingan. Ular qachon kemaga minsalar, Allohga, uning diniga ixlos qilgan hollarida duo qilurlar. Najot berib ularni quruqlikka chiqarsa, banogoh shirk keltirurlar. Ular biz bergan narsaga kufr keltiraversinlar va huzur qilaversinlar. Bas, tezda bilurlar. Biz ularga haramni omonlik joyi qilib qo'yganimizni bilmaydilarmi? Holbuki ularning atrofida odamlar talon-tarojga uchramoqdalar. Ular botilga iymon keltirib, Allohning ne'matiga kufr keltiradilarmi? Shar. Makka ahli harami sharifning hurmati sababidan omonlikda yashar edilar. Hech kim ularga tegmas, hatto yomon qaramas, balki harami sharifning yuzidan ularni ham ulug'lar, ehtirom qilar edilar. Haramning chegarasidan tashqaridagilarni esa xohlaganlar o'ldirar, xohlaganlar olib ketib, qul qilar yoki mol-u dunyosini tortib olar edi. Insonlarning fitratini uyg'otish uchun osmon va zamindagi Alloh qudratining nishonalariga ishora qilgan oldingi oyatlarning davomi sifatida. Bu oyat karimalar insonga xavf-xatarni his qilgan payti, barcha narsalardan umidni uzgach, kimga yuzlanib, kimdan madad kutishi eslatiladi. Kemangiz g'arq bo'layotgan payti kimdan najot kutasiz? Siz o'tirgan samolyot yerga qulab tushayotgan payti kimga iltijo qilasiz? Bunday holatlarda sizga najot baxsh etuvchi, sizni muqarrar o'lim changalidan qutqarib qoluvchi yolg'iz va qodir Allohdir. Inson hayoti davomida biror bir asbob vosita, yor, do'st va qarindoshlarga suyanadi. Boshiga biror bir muammo kelganida ulardan ko'mak so'raydi. Shu sababli ba'zida Allohni unutib qo'yadi. Ammo najot baxsh etishga barcha insonlar va vositalar ojiz qolgan chog'i boshqalarni unutib, faqat Xudoga iltijo qila boshlaydi. Ajablanarlisi shundaki, Xudo muqarrar o'lim changalidan saqlab qolgan inson Allohni unutib qo'yib, yana o'z ishini davom ettiraveradi. Hatto foydalanayotgan ne'matlari uchun Allohga shukrona qilishga ham erinadi. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, g'aflatning g'uborlari inson fitratini xiralashtiradi. Ammo xavf-xatarli vaziyatlar bu g'aflat pardasini surib, ahli basharning xudojo'ylik fitratini uyg'otadi. Ikkinchi, xolislik bilan qilingan duo mustajob bo'ladi. Hatto kofirning ham xolis duosi mustajob bo'lishi mumkin. Uchinchi, Allohga shirk keltirish uning ne'matlariga noshukurlik qilishdir. Tavhid esa Allohning ne'matlariga shukrona qilish hisoblanadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Yanagi payshanba oqshomi bu Qur'oniy suhbatimizni davom ettirish umidida siz azizlar bilan xayrlashamiz. Ikki dunyo saodati har biringizga nasib aylasin.